Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Posloucháte Vltavín a vy, kteří jej posloucháte pravidelně, víte, že se v něm velmi často věnujeme událostem, které nejsou buď příliš známé, nebo se na ně díváme z poněkud jiné pozice, než bývá zvykem. A často se také snažíme hledat informace a osudy, které by jinak byly zapomenuty. Takový bude i dnešní Vltavín. Říká vám něco jméno Josef Gangl? Nebo jinak, básník, spisovatel, autor divadelních her a herec Josef Gangl. Asi ne. Já jsem o něm také dlouho nevěděl. Ale za chvíli to napravíme. Josef Gangl se narodil 25. srpna roku 1868 do rodiny hospodského v Benešově nad Černou, tehdy v německém Benešově. Kousek od rakouských hranic. Tehdy v podstatě v rakousko-uherském mocnářství. Začínal jako básník. Už v 16 letech otiskli v časopise první jeho verše. Po otcově smrti ale museli s matkou prodat svůj rodinný hostinec a odstěhovali se roku 1903 do Vídně. Gangl se tam zprvu živil jako výpomocný herec, pak už měl prý peníze jenom ze svých autorských honorářů a těch příliš nebylo. Osud své rodiny i svůj vlastní vylíčil v románu Der letzte Baum, který vyšel v Praze roku 1908. Josef Gangl zemřel prakticky zapomenut 6. září 1916 ve Vídni. Tam je i pohřbený, na domě, v němž zemřel, je i pamětní deska a je tu i ulice nesoucí jeho jméno. Roku 1926 byla na Ganglově rodném domě v Benešově nad Černou odhalena pamětní deska. Ačkoliv dům na náměstí dosud stojí, po druhé světové válce deska zmizela. Pojďme se tedy teď do Benešova podívat. Průvodce mi bude dělat Pavel Mertl, publicista, který v jižních Čechách ví o Josefu Ganglovi asi nejvíc. A vydáme se spolu na stezku bránou Novohradska u Benešova nad Černou. Teď musíme opatrně, protože nastává místo, kde se nám cesta klikatí a je křivolaká. Ale naštěstí máme tady pomocnou ruku v podobě lana, taženého podél téhleté cestičky až směrem dolů k říčce Černá. A kam povede stezka teď dál? Kolik je zastavení a kam nás to dovede?
Tak stezka nás teď povede přes říčku Černou. Přejdeme do takzvaného Štiftrova nebo té Štichého údolí, kde se nachází památník připomínající teda šumavského spisovatele Adalberta Štiftra a pak budeme proti proudu řeky pokračovat dál směrem k mostu, který překlenuje Švarcavu na konci Benešova směrem na Černé údolí. My budeme pokračovat potom po silnici směr Černé údolí a před dalším mostem uhneme doleva a budeme kráčet k dalšímu zastavení, které nám připomíná slavnou železárnu Třebíčko, nebo později potom pilu, která tam se nacházela od 80. let 19. století. Odtud pokračuje stezka dalším zastavením k takzvanému Modřínu a k Panskému domu. Potom následuje trošku krkolomné stoupání nahoru na krásné místo na kraji lesa nad Benešovem, které se jmenuje Vyhlídka.
A na další zastávce se dostaneme konečně k básníku Josefu Ganglovi. Ten se narodil 25. srpna roku 1868 v Benešově v rodině zdejšího hospodského. Traduje se, že zažil smutné dětství plné dřiny a smutku. A to také poznamenalo jeho tvorbu. V roce 1892 zveřejnil své první básně. A pak následovala hned první povídka, ta se jmenovala Muži na konci světa. Josefu Ganglovi ji vydal Lidový kalendář a v roce 1894 mu vyšla i první kniha Povídky ze Šumavy. Později se věnoval i divadlu jako herec, ale i jako dramatik. Od roku 1904 pak žil ve Vídni, kde také v roce 1916 zemřel. O Josefu Ganglovi se dodnes v podstatě skoro vůbec nic neví. Jak je to možné, že poeta, který psal příjemné básničky, docela zajímavé texty, tak úplně zmizel z povědomí.
On tak zase až úplně z povědomí nezmizel, z toho širšího podvědomí, protože v Benešově nad Černou a v tom okolí byl znám díky tomu, že vlastně jeho práci popularizoval profesor Jungbauer, jinak rodák z Horní Plané. Ale ještě k tomu místu narození, tak skutečně v dolní části Benešovského náměstí, ten dům je myslím označen číslem popisným 133, se narodil Josef Gangl v roce 1868 jako prvorozený z celkového počtu 6 sourozenců, z nichž ale dospělosti se dožil jenom on a jeho sestra Marie. Otec Gangl provozoval toto pohostinství, přišel do Benešova nad Černou z nedalekého Valtéřova. On ten původ těch Ganglů je někde až v druhé polovině 18. století. A vedle toho pohostinství samozřejmě Ganglové provozovali ještě také klasické zemědělské hospodářství. Na tom domě, který dnes je tuším hotelem, byla umístěna v roce 1926 pamětní deska, čili 10 let po Ganglově smrti, již si benešovská pobočka nebo odbočka takzvaného německého šumavského spolku Bemerwald připomněla existenci svého rodáka. A tato deska bohužel někdy v průběhu válečných let potom zmizela. Trochu záhadou je, kde vlastně potom Josef Gangl, když se vrátil z Českých Budějovic z nedokončených gymnaziálních studií, ten hostinec provozoval, protože existuje taková vzpomínka jeho kamaráda, která připomíná, že Josef Gangl, když se musel teda věnovat té hostinské činnosti a péči o hospodářství společně se svojí matkou, že provozoval hostinec už někde jinde, a to sice v dnešní Farské uličce, která je za kostelem směrem dolů k řece, protože ten přítel jeho vzpomíná na to, jak jednou, když přes Benešov kráčelo procesí, které pokračovalo na slavnou pouť na Dobrou vodu, se zastavilo a protože hostinští, kteří byli na náměstí, nezvládali to velké množství návštěvníků, tak se dostali až do tohohle toho trošku stranou zasutého Ganglova hostince a ten tím byl tak zaskočen Josef Gangl, že nakonec si musel poslat kamarády k pekaři pro chleba, k řezníkovi, takzvaně na sekeru i pro nějaké maso a protože měl málo piva, tak jestli to byl jeho nápad nebo nějakých jeho přátel, on měl takový trošku recesistický přátelé, míchali to pivo trošku ze sodovkou, aby mělo pěnu a aby teda ty žíznivé a hladové poutníky nasytili a napojili.
Kdyby si někdo chtěl přečíst Ganglovy texty v češtině, má tu možnost dodnes?
Tak možnost má jenom velice omezenou, pokud by se podíval na webové stránky Českobudějovické české vědecké knihovny, tak tam na takzvaném kohoutím kříži jsou ukázky v překladu teda některýho děl, ale v originále, pokud je mi známo, v Českých Budějovicích jsou pouze 2 publikace a také teda v Budějovické vědecké knihovně to jsou ty povídky ze Šumavy a potom ještě další povídky, ve kterých se taky vrací zase k takovým těm šumavským, trošku rozbrněným náladám, protože on byl člověk velice takový citlivý, vnímavý na tu přírodu a na to okolí, ač se mu přezdívalo někdy také jako drsný básník ze Šumavy, tak on tou drsností moc teda jaksi se neprojevoval. A pokud vím, tak v českém jazyce žádný jeho titul teda k dispozici není, ale netvrdím, že tak nebude třeba v Národní knihovně. Nevím o tom, že by to někdo překládal.
A když už jsme v reportáži zmínili kohoutí kříž, pojďme si také připomenout nějaký Ganglův text. Jejich torzo se dá na těchto internetových stránkách najít. Mně osobně se moc líbí tato krátká básnička. Jmenuje se Daleko hledím do kraje. Nic než jen klasy ze všech stran, bez břehů, snad jak oceán. Dál cesty jdou, dál, kde jen nebe je, krok vzhůru od Lipové aleje. Když i ta v oblak dojde, uchová, jak bledě modrý dech, sen domova. V roce 1970 projeli Vladimír Kovářík, Miloslav Malý a Milan Navrátil s mikrofonem 35 míst jižních Čech a na každém natočili velice příjemnou reportáž. Dnes nás zavedou do Soběslavy a opět, jako vždy, nevěřil jsem vlastním uším, co všechno jsem o Soběslavi nevěděl.
Už jednou při jedné z našich minulých cest, bylo to právě na Hluboké, jsme vám vyprávěli o blatech. A už tenkrát jsme vám říkali, že se vlastně táhnou v takových nepravidelných pásech až někam k Soběslavi. No a dnes jsme právě měli příležitost projet těmi několika velmi krásnými, zajímavými, rázovitými vesnicemi, na takzvaných větších blatech nebo soběslavských blatech, nebo velkých blatech, soběslavských blatech. Pane doktore, kdybyste se měl tak trošku zamyslit nad tím, jaký dojem z toho člověk měl, co by vás tak z toho nejvíc zajímalo?
Ta lidová stavební architektura, já myslím, že ta blata velká jsou typická rozložitými vesnicemi, které jsou sestaveny z velkých usedlostí.
Už těch větších než na zbudovských blatech, že?
Větších, rozložitějších a jak si celé to území ukazuje na daleko větší kulturu, kultivovanost i bohatost tohoto kraje. Však také část těch blat snad byla nazývána i pšeničná blata, to znamená, že bylo zdůrazněno, že jsou to blata velmi úrodná. Také byla zajímavá organizace těch vesnických usedlostí, že totiž každá taková větší obec měla svou richtu a ta richta hospodařila i se společným majetkem. Zkrátka každý ten sedlák blatský měl nejenom to své, ale měl také podíl na obecném majetku.
Pokud vím, tak si to rozdělovali rok co rok takovým zcela zvláštním nevšedním způsobem.
Ano, losovali, vytahovali kuličky z toho rychtářova klobouku a ty kuličky nesly čísla, podle kterých potom ten, který lán mu ten, jaksi pro ten, který rok patřil. To znamená, on ho obhospodařoval, on ho také sklízel. No a to se střídalo, že pokaždé losoval někdo jiný, pokaždé si každý teda mohl vytáhnout jiné číslo. V tom byla určitá demokratičnost samosprávy té blatské obce.
Pane profesor, já jsem si všiml, že v jedné z těch vesnic, jak pak ona se jmenovala, Vlastiboř, jak jste si tam prohlížel ty krásné štíty těch venkovských statků?
Ale ty štíty jsou podobné jako na zbudovských blatech, jen si myslím, že jsou stavebně ještě okázalejší. Byly to zkrátka bohatší sedláci a skoro bych měl chuť říct si bohatší družstevníci. Ona to vlastně byla svým způsobem jakási pracovní společnost.
Sousedská družstva, by se řeklo.
A mně se tady na těch soběslavských blatech velice líbí. Nejenom proto, že ty vesnice, kterými jsme projeli, mají krásná jména. Taková starobylá jako Mažice, Zálší, Borkovice, Klečaty, teď Vlastibor, Záluží. Ale že ty vesnice jsou neobyčejně harmonické barevně.
Byly tam ty statky tak v takové té hnědavé barvě s velmi bohatými ornamenty na těch omítkách, ale potom tam byly také samozřejmě bílé, jako všude v jižních Čechách, ale modravé takové, růžové, ano. Jako bychom se náhle odstli alespoň na chvilku na nějakém drobném rokokovém,
barokovém.
Rokoka jistě bude. Ano. Protože některé ty stavby pocházejí dokonce až z konce 19. století. Některé byly upraveny nebo obnoveny až na počátku tohoto století.
Je to tradice, která vlastně v 19. století najednou znovu zazářila. Proč? No protože tady z těch blat se rekrutovali výborní zedníci, stavitelé, bychom mohli říct lidoví, kteří jezdili po Evropě a sbírali zkušenosti zejména z těch panských barokních sídel. A to přenesli potom do stavby těch statků. Samozřejmě, když my tady vidíme takovou velkou obec, třeba tu Vlastiboř, kde ten statek jeden je jako druhý, no tak bylo třeba to barevně odlišit. Ty barokní štíty mají ta krásná vykroužení, ty krásné spirály a ty závitnice, že? A někde, to je pravda, jak jste už uváděli, někde i jsou tedy takové ty přídatky jakoby rokokové. Ale všecko to je až 19. století, druhá polovina 19.
A dokonce někteří z těch stavitelů byli široce tady známi v kraji, ano. A budovali ta stavení jenom v jedné vesnici, ale tady po celém Blacku, že ano?
To je například ten Martin Paták, známý z Vlastiboře. Ano. No byli také jiní, byli to celé rodiny, které to řemeslo potom dědili. A konečně dneska to musí ti blaťáci zase umět, protože i ta obnova je dokonalá. Je to půvabné projíždět tím krajem.
Myslím, že to bohatství těch vesnic, kterými jsme projížděli, je ovšem dáno také bohatstvím těch soběslavských blat. Ona jsou neobyčejně rozsáhlá, ta zbudovská to je 9 vesnic, tady je to několik desítek vesnic, tahne se to v podstatě podél Lužnice a Bechyňského potoka až za Blatskou stoku a ta rozsáhlá ložiska rašeliny obsahují prý přes 20 milionů krychlových metrů. No tak to znamená, že to je, ačkoliv je to teda bláto, tak je to zlatý důl.
No a když jsme tedy projeli těmi soběslavskými blaty, tak jsme se odstli až v samotné Soběslavi a tady jsme si vyhledali takové poklidné místo na nábřeží Černovického potoka, který se tady opodál, vlévá potom do Lužnice. Proč jsme si zašli právě sem? Nejenom proto, že tady je tak trošku klid, ale také proto, že odtud je, no dnes nechci říct zrovna výhled na celé široké náměstí soběslavské, ale alespoň na ty jeho dominanty.
No tak tou dominantou je především samozřejmě děkanský chrám a nejenom dominantou Soběslavě. Ta soběslavská věž je zdaleka viditelná.
Ona je totiž velmi vysoká.
Je vysoká, ona je vysoká 80 metrů a je to dílo stavitele Beneše z Trhových Svin. Pochází z 15. století. Jinak je tu řada dalších starobylostí na náměstí. Ty historické domy se opravují, z nich snad nejslavnější je onen dům Rožmberský, který Petr Vok odkázal té slavné a známé Zuzaně Vojířové, o nich jsme mluvili přednedávnem na Bechyni a předtím také na Kratochvíli, ano. Jsou tu i jiné pěkné domy, je tu bývalá radnice, původně renesanční, je tu mnoho pěkných měšťanských štítů, goticko-renesančních. No, v jednom z těchto domů, který patřil primátoru Řehoři Smrčkovi, se scházívali tajně čeští bratři. To je dům u Černého orla s takovými dvěma štíty a s Pavláčkou. No jinak, co bych vám řekl o Soběslavi, co se zachovalo z té minulosti? Ne mnoho, ono to je město velmi staré, založené snad už za Soběslava II., to znamená tak kolem roku 1125.
Nebude to tak dlouho a Soběslav by tedy měla oslavit asi 850 let.
Od svého založení, ano. Ovšem, bylo to město Rožmberské, od 13. století patřilo Rožmberkům. Jindřich také tady postavil hrad v druhé polovině 14. století. To byl hrad gotický, za husických válek byl ovšem vypálen a pak už neobýván. A zbyla z něho tamhle ta okrouhlá hláska, je odtud také dobře viditelná a za ní stál palác s rožmberskou růží ve znaku, který byl v 18. století přestavěn na pivovar. Ten pivovar je tam vlastně do dneška.
Ovšem, ta zastávka, kterou jsme si udělali tady na nábřeží Černovického potoka, není zcela náhodná. My se tady totiž díváme na pamětní desku, která je instalována na domě, kde žil a zemřel mistr Edmund Chvalovský.
Byl to jeden z prvních našich českých operních režisérů, který působil nejenom v Národním divadle od toho slavného roku 81-83, po vyhoření divadla, znovu otevření divadla, ale který působil už prozatímním divadle, už za doby Smetanovy, když Bedřich Smetana ještě v plné síle stál za dirigentským pultem té první české opery, teda toho divadla prozatímního v Praze. A Edmund Chvalovský navrhoval i první některé výpravy Smetanových oper, tak například pro dvě vdovy.
Ano, já vím, když jsme sem šli, tak jste vzpomínal, že se dokonce zachovali jeho náčrtky těch dekorací, že ano?
Máme zachovány v takových malých sešicích, kde byla vytištěna první libreta těch Smetanových oper. Máme v nich zachyceny i dekorace štětcem, nebo řekněme barevnou tuškou Edmunda Chvalovského. A máme tam také režijní poznámky, což je velmi vzácný dokument k tomu, abychom dnes si dovedli domyslet, jak asi vypadala ta první představení Smetanových oper ještě v době toho prozatímního divadla, tedy v éře před postavením divadla Národního.
No a pane doktore, ještě bychom si mohli udělat krátký výlet tady odtud. Je to stále po pobřeží zmíněného už potoka, o nějakých 100-150 metrů proti proudu, tam k jezu. A tam v jedné z těch vilek, je to taková řada vil, které přímo spolu sousedí s dmy, v jedné z těch vilek žila další veliká postava, která se velice zasloužila o operu Národního divadla v Praze.
Byl to Otakar Ostrčil, který sem přijel v letech 20. přesněji v roce 1926 a v tomto zátiší na břehu tohoto krásného Černovického potoka potom prožíval své prázdniny divadelní. Byl to tehdy šéf opery Národního divadla, vynikající komponista, znalec české a světové operní i vůbec hudební literatury, veliký člověk, řekli bychom taková renesanční postava moderní české opery už našeho 20. století. Ostrčil zemřel v roce 1935 a v té době bylo uvedeno na jeviště Národního divadla jeho Honzovo království. Opera, která se stala takovým pilířem moderní české operní tvorby. Především tato opera zachovává tradici české pohádky. Sice ten původní námět o Honzovi vzal si Otakar Ostrčil společně se svým libretistou Jiřím Mařánkem z pohádky zachycené Lvem Nikolajevičem Tolstým. Ovšem značně tuto pohádku počeštil a hlavně ji zmodernizoval. Tuto pohádku tady také v těch prázdninách ve 30. letech, dokončili potom v roce 1933, tady v Soběslavi zkomponoval. Bylo to tedy skutečně soběslavské dílo, tato Ostrčilova opera, a Soběslav i to okolí zdejší, ta krásná krajina, se zasloužila o to, že tato opera mohla být vůbec zkomponována. Po té pražské premiéře potom charakterizoval vůbec tu hlavní postavu Honzy i druhou hlavní postavu Čerta, českého Čerta, Otakar Ostrčil tehdejšímu slavnému basistovi Národního divadla Vilému Zítkovi takto. Poslyšte, mistře, vy jste skutečně geniálně spodobnil těch několik převleků toho Čerta. Je to nejen totiž Čert, ale je to také démon, je to také dvořenin, intrikán, feudál a je to také moderní intrikán, diplomat. A v tom je právě ta proměna té pohádky. Nakonec Honza vítězí takovou životní moudrostí, která se Ostrčilovi zdála také typicky česká. Nikoliv neodporovat zlému, jak učil Tolstoj, ale odporovat mu tím, že to zlé překonávám dobrem.
Jestliže jsme dnes začali zapomenutým básníkem Josefem Ganglem, pojďme Vltavín uzavřít také jedním pozapomenutým člověkem. Řeč bude o doktoru Vojtěchu Strnadovi z Chýnova. Vzpomínat na něj budou reportér Jaroslav Klíma a doktor Jiří Prášek z Prachyňského muzea.
Chýnovský pan doktor Vojtěch Strnad byl znám mezi regionálními historiky jako úspěšný badatel, někdy i s trochu svéráznými objevy nebo názory, ale nicméně jeden jeho objev překročil jistě hranice regionu, přestože panu doktoru nebyl nikdy připsán.
Byl to skutečně husarský kousek, na jehož počátku byla kniha Miroslava Ivanova Český pitaval aneb Královraždy, konkrétně kapitola o tajemné smrti krále Ladislava Pohrobka, ke které došlo v roce 1547. Autor Miroslav Ivanov zde shromáždil řadu svědectví o průběhu celé události, o zdravotních problémech mladého panovníka a také samozřejmě o jeho posledních chvílích. Pan doktor Strnad si knihu přečetl a na jaře roku 1979 sdělil Miroslavu Ivanovovi, že když přečetl knihu a porovnal výpovědi svědků oné události se zkušenostmi ze své lékařské praxe, je přesvědčen, že královu smrt nespůsobila otrava jedem, jak se přes půl tisíciletí tradovalo, ale akutní hemoblastomatóza lymfatického typu, jak by řekli lékaři, čili zhoubná krevní choroba typu leukémie. Když v letech 1985 až 86 odborná komise pod vedením pana doktora Vlčka prováděla průzkum královských pozůstatků pohřbených v hrobce v chrámu svatého Víta na Pražském hradě, došla ke stejnému závěru, jaký 7 let předtím vyslovil doktor Strnad, praktický lékař a milovník historie z Chýnova. Je trošku škoda, že při pozdějším odborném i vědecko-populárním zpracování výzkumu ostatků pan doktor Vlček jméno ani názor doktora Vojtěcha Strnada neuvedl, ačkoliv o něm dobře věděl. tady se dá říci, že vlastně půl tisíciletí zhruba byl obviňován ze smrti Ladislava Pohrobka jeho nástupce Jiří z Poděbrad, že ho nechal otrávit, říkalo se pomocí řetkve a piva. No a je nespornou zásluhou pana doktora Strnada, že jako první vyslovil tuto hypotézu, která skutečně byla opřena o dostatek srovnání z jeho bohatého lékařského života a že to nakonec skutečně bylo potvrzeno precizním anatomickým výzkumem. Všem pan doktor Strnad 21. dubna roku 1998 zemřel ve Vimperské nemocnici a myslím, že tak, jak jsem ho znal, po celý zbytek života cítil trošku jako křivdu, možná i závist, i když se na ní dokázal povznést, že nebyl uveden jako autor té hypotézy ještě před skutečným důkazem oné smrti.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.